У нас у фондах захоўваецца шмат выданняў, гэта перыядычныя выданні, такія часопісы, газеты. Найбольш каштоўныя гэта 18 адзінак сатырычнага такога выдання «Раздавім фашысцкую гадзіну». Там друкаваліся фельетоны, вершы нашых пісьменнікаў, Паўліка Пранузы, Кандрата Крапівы, Кузьмы Чорнага. Іншыя выданні, напрыклад, «Франтавой юмар», «Партызанская дубінка». Яны выконвалі такую дзейнасць сярод насельніцтва, партызан, яны заклікалі да барацьбы.